Pirmajos darbības gados Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums bija piesaistīts procentiem no alkohola un tabakas akcīzes nodokļu un azartspēļu nodevas, bet 2004. Gadā Ināra Repšas valdības laikā šo sasaisti pārtrauca. Kultūras ministre Dace Melbārde pārliecināta, ka pie šīs sistēmas būtu jāatgriežas, jo fonda budžetam jābūt stabilam un paredzamam.
Nu, mums ir ļoti svarīgi, lai kultūra kapitāla fonds katru gadu nav tāds, politisko sarunu un diskusiju objekts.
Ministra uzsver, ka ir gatava diskutēt par dažādiem modeļiem. Galvenais, lai kultūra kapitāla fonds strādātu pēc izaugsmas, nevis stagnācijas modeļa kā šobrīd.
Tad, ka šī kultūra kapitāla fonda ideja arī sākotnēji radās, bija arī Eiropas padomes ekspertu vizīte, kas vērtēja kultūras pārvaldības modeli Latvijā un ir saglabājušies pētījumi, kas tieši slavē un saka, ka tieši kultūra kapitāla fonda izveidošana un tas modelis, pēc kura šis fonds ir izveidots, finansēšanas modelis, tas ir ļoti veiksmīgs. Un tad tiešām ir jāmēģina tad saprast un godīgi atbildēt, kas tad ir tie patiesi iemesli, kāpēc mums nepatīk tas pēc budžets un ar ko tad mēs esam citādāki.
Par to, ka radošajam procesam pieejamā nauda ir pārāk atkarīga no politiķu ikgadējiem lēmumiem, kultūras nozarē runā jau gadiem. Dzejniece Liana Langa vērtē, ka tas degradējis finansējumu radošajiem procesiem un sekas jūtams vēl šodien. Tādēļ jāatgriežas pie piesaistes akcijas nodokļiem un nodevām, kas veiksmīgi darbojas arī kaimiņvalstī Igaunijā.
Tam ir vajadzīgi tikai un vienīgi apņemšanās, politiskā griba, ieinteresētība, nacionālas valsts kultūras attīstībā un arī mākslinieku, rakstnieku, radošo profesiju pārstāvju iesaistīšanās šajā procesā.
Apņemšanās jaunās valdības deklarācijā ierakstīta, bet kā to īstenot, domas dalās. Finanšu ministrija kultūras nozares cerībām atjaunot kultūra kapitāla fonda budžeta piesaisti nodokļu ieņēmumiem joprojām saka stingru nē. Turpina ministrijas runas vīrs Aleksis Jarockis.
Tas pēc savas būtības nozīmētu atgriezties pie speciāla budžeta veidošanas. Šādu pozīciju finanšu ministrija neatbalstam, jo speciālais budžeti jau kopš 2009. Gada ir likvidēti, jo viņi ir bijuši ļoti neelastīgi budžeta plānošanai, veidošanai un pēc tam arī izlietošanai.
Finanšu ministrija sola piedalīties diskusijās un izvērtēt piedāvātās iniciatīvas, bet konkrētas alternatīvas nepiedāvā. Tādu pagaidām nav arī kultūras ministrijai, taču ministri sola tuvākajā laikā veidot darbu grupu kopā ar Finanšu ministrijas un nozares pārstāvjiem, lai meklētu zelta vidusceļu Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālās neatkarības nodrošināšanai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.